an taara kurudasi la mɔgɔ minnu ye kiri daminɛ n'olu ye plɛnti don sɔrɔdasiw kama olu kaabokaw be minnu nɔ minɛnen u bɛɛ dafalen be kiri daminɛnen minnu ye plɛnti don n'an b'a f'u ma ko patisiliw kaabokaw ye papiye dɔ di sisiw ma k'a yira k'a fɔ olu ni eta bɛnna fɔla ka ban olu bilaliw ka hakɛ donc olu bɔra kiri la an fana ye kuma ta k'a yira k'a fɔ bɔn u bɔra kiri la olu ka hakɛ sɔrɔ ni dalilu min ye o de ye loi d'entente nationale ye min votera antena ka yafa kɛ mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ye ye kirimu walima infraction n'i y'o kɛ n'o sɔrɔla 2012 crisi sen tɛ tant k'i b'o o 2012 crisi hukumu kɔnɔna na yafa kelen bi ma procédure dɔw be yen minnu olu kɛ an ka mɔgɔw y'o kɛ ka ban donc an b'a ɲini kuru fɛ jalakili ka jɔ yɔrɔ la kiri ka ban u ka bila ka taa so k'a fɔ foyi tɛ tilen procureur général fana y'o kuma kelen de fɔ ale min ye nɔminɛnikɛla ɲɛmɔgɔ ye donc kurukuru ye dossier bila ka taa le 15 la k'a b'a kaja bi ka kan an jigi b'a kan k'a fɔ min fɔra ye a bena kɛ ten ne kɛ nin mikɛ nin kiri bannen tewu.